No.
Non.
Non.
Non ao Real Decreto que nos prohíbe disfrutar da nosa afición.
Non ao Real Decreto da Pesca Deportiva.
Nestes últimos días, as redes sociais fixéronse eco dun vídeo protagonizado por pescadores deportivos de toda Galicia no que resoa unha palabra, non. Non ao novo Real Decreto que regula e, sobre todo, restringe a actividade da pesca recreativa no noso litoral. É un asunto do que xa falamos ao longo destas últimas semanas e do que hoxe coñecemos máis detalles da man de Fernando Cambados, que é o presidente da Asociación pola Defensa da Pesca Recreativa aquí en Galicia. Fernando, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar falamos deste vídeo, como xorde a idea de facelo e como foi tamén a acollida. Dicíamos que o coñecíamos a través das redes sociais, pois supoño que a acollida foi boa por parte dos pescadores deportivos, recreativos e tamén das familias que están pois con estas reivindicacións da que comentábamos ao comezo, non?
Sí, realmente a xeración foi espontánea. Aínda que eu represento a un colectivo, quero deixar ben claro, moi ben claro, que en este vídeo non se fai expresamente dende ningún colectivo. Por qué? Porque queremos deixar ben claro que independientemente que o noso colectivo defenda a todos os pescadores, son todos os pescadores os que se manifestan, independentemente do colectivo, club ou historia a que pertenecen. Sorprendente foi que nunha tarde xurde a idea, nunha tarde lanzas as redes sociales e en menos de dous días tiñamos superados os 200 argumentos dicindo no nun vídeo grabado. Moitísimo traballo gracias aos montadores para poder sacar o vídeo tamén ao mesmo tempo que presentábamos as alegacións no Ministerio de Agricultura e Pesca. É dicir, se deixamos as portas abertas, o vídeo acadaría niveles irreproductivos, sobre todo porque a resposta que estamos obtendo en redes sociais, non podo dicir inesperada, pero sí sorprendente, porque se está facendo desde varios grupos de distribución en redes, de difusión, e polo que temos contacto por dous ou tres, podemos estar pasando estas horas máis dos 30.000 visualizacións, eu creo que xa hoxe chegaremos ás 40.000. Entonces, quero dicir que o seu grau de difusión a nivel tanto Galicia como estatal está medrando exponencialmente por algo que teñen as redes sociais, e é que a súa progresión non é xeométrica, senón é exponencial, dado que se vai compartindo, vai de boca en boca, e entonces isto está provocando pois unha difusión evidentemente enorme. Nós temos que estar moi agradecidos a todos os que se prestaron a decir no en tan breve espacio de tempo. Sei que se íbamos moito tempo, seríamos moitísimos máis. Pero especialmente agradecidos aos que responderon rapidamente a chamada.
Un vídeo, como dicíamos, que está pois en contra dese borrador do Real Decreto. Centrándonos nel, en que restringe a vosa actividade e cales son os puntos que máis vos afectan aos pescadores deportivos?
Vamos a ver, sen entrar nos artigos, sin entrar nos artigos do propio proyecto de Real Decreto, o preámbulo é unha definición de intencións, vale? É unha definición de intencións que o principal de todo é que non existe unha sola base sustentable para redactalas. É dicir, se eu quero expoñer unha problemática, polo menos terei que ter algún dato sobre a problemática. É dicir, non existe ningún estudio fiable, certamente fiable, en toda España, que poida evaluar a repercusión directa da actividade da pesca recreativa sobre os recursos. No existe ninguno. E o argumento principal de este Real Decreto é o preservar os recursos da nosa actividade. Non entra en ninguna outra consideración. Incluso explícitamente ou implícitamente, xa non sei que grau de explicitación ten, tildásenos de furtivos ou decir que se quere prever a actividade comercial encuberta. É dicir, non vou negar que pode haber algún de nós que venda a súa pesca. Non vou negar. Todas as casas hai que barrerlas. E nós somos conscientes de iso e estamos para barrer e limpiar absolutamente de furtivos o noso sector. Somos os primeiros en denunciar calquer actividade furtiva que parta debaixo do amparo do paraugas da pesca recreativa. Aconteceu cas luras, aconteceu cas troitas, e con calquer especie que aconteza baixo paraugas da recreativa será denunciada por nós mesmos. Nós somos os principais interesados en defender o recurso. Non sei se o queda claro. É dicir, nós somos por a nosa educación, desde pequenos moitos e desde que chegamos agora a outros, existe unha conciencia de conservación, existe unha conciencia de non coller máis de do que se debe, non coller pequenos, incluso en épocas de desove, pois xa non vas a pescar moitas veces. É dicir, esta é outra cousa que tamén nos chama a atención. É dicir, estamos fartos de ver como se establecen vedas basadas nos períodos de reproducción das especies, e en ningún momento este proxecto de Real Decreto fai alusión a ningunha veda en determinadas especies onde temos absolutamente claro que a acción no momento, a acción extractiva no momento da reproducción é sensible. Peixes como a robaliza, a lubina, chamalle como queiras, sí. Está nunha regresión manifesta. É dicir, hoxe en día case pescar unha lubina é pois como atopar unha agulla nun palleiro, casi, por decirlo de un xeito. Existemos, claro, cal son as épocas de desove. É dicir, calquera que este escoitándome, ben seña dun sector, ben seña de calquera, sabe que a robaliza empeza no desove, sobre diciembre e de xaneiro a marzo ten o seu período principal, donde se alonxa da costa, se xunta en cardúmenes, e aí comienza o proceso reproductivo. Vale. En ningún momento se fala de respetar estes períodos. É dicir, fálase basicamente de restringir a nosa actividade. Non se trata de garantizar o recurso. O sea, non se busca garantizar o recurso. Esa é a disculpa. A realidade é que solamente se nos restringe a nós. Restringenos en tamaños, non temos ningún problema, para todos, É dicir, si para nós un peixe non é pescable hasta que ten 42 centímetros, entendemos que non debe ser pescable. Claro. Hasta que ten 42 centímetros. E despois, hai outra cousa que moita xente tampouco está a valorar ou a leer, e que non se di. Ben, este é un proxecto de Real Decreto, ben da Dirección Xeral de Pesca e Dirección Xeral de Pesca Sostenible, pero, leendo textualmente, dice as comunidades autónomas deben regular a práctica desta actividade en sus respectivas aguas interiores. Claro. E non crear doble legislación ou doble autorización. A buen entendedor sobre as palabras. É dicir, evidentemente, as comunidades queiran ou non, nas súas competencias en aguas interiores, van ter que adaptarse ao Real Decreto. non será nun ano, porque ao mellor un ano que tarda en salir este Real Decreto á luz, e despois tendrá que regularse tamén pois na Xunta, nas diferentes comunidades autónomas. Pero si se ve o a onde vai chegar, é dicir, o que non que ir a ver é porque, bueno, pois pecho os ollos, meu amore. Despois hai outra cosa moi curiosa. Establece restriccións en canto a aparellos, en canto a métodos, bien, parecenos ben. Pero é curioso, porque se hacemos unha cuota, 5 kilos por persoa, vale? Entonces, ti podes usar o que queiras dentro da lei, que está ben marcado, e a mí pareceme moi oportuno que se marque, incluso así. Bueno, hai un tema que non nos deixen ter no barco máis de 2 carretes, bueno, pois que usan carretes eléctricos, é unha tontería, porque só podes ter en acción de pescar ous. Se chevería un, podes poñer outro, pero non podes ter a bordo. Entón, que faz a casa para buscar? Sí. Son cousas que non teñen moito sentido, porque aí na arriba, volvo a decir, a limitación está nas cuotas, vale? Non no posible material que poidas ter a bordo. É dicir, iso... ti podes ter material a bordo, pero non usalo. É dicir, como se non poderas ter na túa casa a xente que garda o material no barco. É dicir, que fai? E
claro.
Outra moi gorda que ademais sona mal incluso. Porque parece como unha amenaza. Unha amenaza ou un aviso a viaxeiros. Leo textualmente. De forma provisional e hasta que este departamento establezca un volumen máximo de capturas diarias permitidas. É dicir, de forma provisional e hasta que lo volvamos a ver, podéis seguir como estáis. Con un tope máximo de 5 kilos por licencia o día. Bien, xo di claro. E de collendo paraugas porque non se sabe en que vai a derivar esta limitación. Pode derivar en pezas, pode derivar en kilos, ou mellor en días de pesca. É dicir, non sabemos. Pero realmente o que máis nos sorprende, o que máis nos sorprende é a ausencia de datos. É dicir, redactar ou pretender redactar un real decreto sin dispoñer de ningún estudio económico, sin ningún estudio da repercusión ecológica sobre o recurso, é como facer unha aventura un tanto atrevida por parte de un ministerio ao que se lle supón seriedade. Tampouco se valora de ningún xeito. Non se valora algo como é a economía que xenera a pesca recreativa. É dicir, detrás da pesca recreativa non hai un paisano que vai cunha cana, vale? Hai un señor que vende a cana. Hai un señor que vende o carrete, o señuelo, o fío, e que ten un negocio aberto. No que inverteu cartos ou se empeñou. Ou está emprendendo. Porque, non olvidemos, a pesca recreativa tamén é un reclamo turístico máis recurso económico a oportunidade a aportar a... Falamos de Galicia, a comunidade autónoma galega. Vale? Entón, temos que falar de unha cousa que a moita xente lle sona rara, que é o Producto Interior Bruto, o PIB. Vale? Estamos falando do volumen de negocio que xenera a pesca recreativa. Diante do volumen de recurso que extrae, que non se sabe cal é, si existen datos certos sobre cal é o PIB, o Producto Interior Bruto, que xenera a pesca recreativa. E non é pequeno. Podemos falar de millóns de euros. Vale? Estamos falando de postos de traballos, de negocios, estamos falando de turismo, postos de traballo, estamos falando de tendas, postos de traballo, estamos falando de charters, postos de traballo. É decir, as tendas, si existe un ataque directo ao pescador recreativo, non nos queda ninguna dúbida ao respecto de que a pesca recreativa vai sufrir un retroceso. Si este retroceso se valora de xeito global, os señores que viven da pesca recreativa non poderán vivir. Moitos estarán abocados ao peche. E repito unha vez máis, isto faise sin ningún dato, sin ningún estudio que xustifique nada.
Dicías... Sí, decías, Fernando, por centrar aquí o tema precisamente nesta cuestión, pues que tanto os pescadores deportivos a título particular como asociacións, colectivos, clubes, en especial, o que decías agora mesmo, as tendas, os proveedores de material, pues que están apoiando estas reivindicacións. Non sei, para reconducir esta cuestión e para ver se podemos lograr algo entre todos, non sei, os nosos políticos, pues como están a ver, non sei se hai quen se molle, nunca mellor dito.
Aquí teño que repartir para todos, ¿eh? Es decir, creo que existe un terrible desconocimiento de todos los grupos políticos de este Estado, todos, absolutamente todos, sobre las características de la pesca recreativa. Si ti vas porque toses, ou porque tens un problema de pulmón e dis que eres fumador, o médico non te atende. Normal, non? Ti non lle das aprecio o teu cuidado. O lógico, pois, amigos, ti non te cuidas, pois, a donde vas ir a dar? A ningún lado. Bueno, aquí non se conoce, non se sabe, non hai ninguna intención incluso por saber. Descoñecemos calquer grupo político que se haya acercado a algún colectivo dos que están a moverse ao redor desto para poder saber como somos, como desenvolvemos a nosa actividade, é dicir, para poder decir algo. E máis, cando foi do conflicto da Lura que se dou na comarca de Bergantiños, foi bastante penoso a intervención de todos. Non viñeron a demostrar, máis que non teñen nin idea de quenes somos. E hai outra cousa que se me estaba esquecendo que ven a enlazar co tema da protección da saúde. O fumador que non se coida. Vale. Eu traballo en terra. Traballo en terra e teño un ritmo de traballo bastante intenso. Realmente, o que evita que eu poida comer pastillas non é ni máis ni menos a miña posibilidad de expansión no mar, pescando e olvidándome de todo o que pola semana me fai rebulir a cabeza. É dicir, o aspecto terapéutico da pesca recreativa e que nadie motor me coña, porque é certo, porque o decimos moitos, o aspecto terapéutico da pesca recreativa aforra moito en saúde. E aínda hai algo bastante máis destacado precisamente por doente, polo seu carácter social. Desempregados, pensionistas. Ao mellor nin siquiera teñen barcos. O seu volumen de capturas diarios casi insignificante. Pero un peixe, un chopo, dos chopos, tres chopos, ao longo da semana igual lles permiten facer unha comida. Estamos falando dun colectivo desfavorecido. E a pesca recreativa aí non só ten o que o tipo non pensen que está no paro e ten que alimentar catro bocas ou as que señan, sino que ademais, se ten suerte, un día pode coller para unha comida ou en varios días pode xuntar para facela. É dicir, que pasa con estes colectivos? Deixámolos, esquecémonos deles. Si tan importante era a conservación de postos de traballo, a conservación da saúde de todos, de toda a sociedade, tamén é importante acordarse dos menos favorecidos, que non só van ao mar, ao muelle, ao porto, tradicionalmente, é que isto é o que, no fondo, é o que subsace, non? É dicir, a actividade recreativa é unha pesca tradicional, lévase desenvolvendo de toda a vida. E nunca houve problemas, nunca se soube que a actividade recreativa fixera disminuir o recurso. É dicir, esta é a definición de un pescador recreativo. Vai cando pode, vale? Non vai todos os días, non extrae todos os días. E despois, algo que tampouco se valora é a conciencia do pescador recreativo. Estou convencido de que se hai alguén que respeta o mar, é o pescador recreativo. É o que retira lixo do mar, é o que respeta tallas, é o que incluso ahora, pois a algúns se lle dá, eu non fago, pescar e soltar. Vale? Pero isto todo non se valora absolutamente en nada. Por iso, para nós, o Real Decreto de o preámbulo é un sinsentido. Sinsentido absoluto. Xo digo, dame igual aguas interiores que exteriores. Por qué? Porque se ven aí no norte, entendes máis aguas exteriores que interiores, non entendes moitas rías, vía xunta chegará a todos. O sea que estamos falando de algo que nos afecta a todos en todas as augas.
Pues Fernando Cambados, presidente da Asociación pola Defensa da Pesca Recreativa en Galicia, graciñas por compartir connosco estas reflexións, graciñas por compartir connosco estas reivindicacións. Seguiremos pendentes, porque é unha cuestión que afecta ou que afectará, como decíamos, este borrador do Real Decreto, pues a nivel estatal, a nivel Galicia e tamén nas diferentes comarcas mariñeiras que temos aquí ao longo da comunidade. Estaremos pendentes de como se vai artellando e tamén se entre todos podemos lograr algo máis sensato para este texto. Moitísimas grazas por atendernos aquí na COPE e seguimos pendentes, bueno, do que vai sucedendo.
As gracias temolas que dármolas nós, e falo en nome de todos os pescadores recreativos. O día de hoxe non sei en cantos miles de visións, a cantas decenas de miles de persoas está chegando o noso mensaxe. Evidentemente, o vosso tempo fará que cheguen máis, e sobre todo a quen non nos coñece, polo que as gracias son hacia vos. Moitas gracias.